Francijas prezidents Emmanuels Macrons kopā ar kundzi oficiālā vizītē Lietuvā ieradās vakar pusē. Viņu pie prezidenta pils sagaidīja Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ar kundzi. Pēc oficiālās sagaidīšanas ceremonijas Elizejas pils saimnieks devās uz pili, kur parakstījās viesu grāmatā. Lai gan vizītes laikā tika un tiek apspriesti jautājumi, kas saistīti ar abu valstu divpusējām attiecībām, Eiropas Savienības un NATO jautājumiem, situācija Baltkrievijā ir ieviesusi savas korekcijas. Jau pirms vizītes bija skaidrs, ka šis temats gan vizītē Lietuvā, gan vizītē Latvijā tiks plaši apspriests. Makrons neilgi pirms došanās uz Lietuvu paziņoja, ka līdzšinējam Baltkrievijas prezidentam Aleksandram Lukašenko ir jāaiziet. Savukārt Baltkrievijas opozīcijas līdere Svetlana Tihanovska viņu aicināja kļūt par vidutāju krīzes risināšanā, iespējams iesaistot arī Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu. Tihanovska izteica cerību, ka Makrons ar viņu Lietuvā varētu tikties. Šāda tikšanās šorīt agri no rīta arī notika Francijas līderim pēc paša vārdiem tādējādi paužot atbalstu Baltkrievijas iedzīvotājiem. Tiesa jāmin, ka potenciāla Krievijas iesaistīšana krīzes risināšanā daudzus ekspertus un politiķus dara bažīgus. Šādas bažas bijušas dzirdamas arī nesen notikušajā Eiropas Savienības ārlietu ministru sanāksmē. Francijas prezidents vakar medijiem paziņojis, ka viņš izprot Lietuvas bažas attiecībā uz Krieviju, taču uzskata, ka sadarbība ar Maskavu ir nepieciešama, lai nodrošinātu Eiropā ilglaicīgu mieru. Un tiesa, nav noslēpums, ka Francijas prezidenta uzskati par attiecībām ar Krieviju atšķiras no Baltijas valstu viedokļa. Uz atšķirībām norāda arī Latvijas ārpolitikas institūta direktora vietnieks Kārlis Bukovskis.
Francijai ir vienmēr bijis savs skatījums un savas attiecības arī ar Krieviju, kas nevienmēr varbūt tās ir bijuši vienādā pozīcijā, kā ir skatījusies Baltijas valstis uz Krievijas politiku. Tieši tas pats arī Eiropas Savienības iekšienē ir jautājumi, kur mums viedokļi atšķirās, kaut vai tīri elementāri arī minimālo samaksu, atalgojumu sistēmu un sociālo pabalstu sistēmu Eiropas Savienībā. Un te noteikti ir jāmin arī kopējā Francijas vēlme tomēr spēlēt lielāku lomu Eiropas Savienībā un ar Eiropas Savienības partneriem un atgādināt par savu klātbūtni un atbalstu, aizpildot lielā mērā varbūt tās arī tā politisko vakumu, ko nedaudz ir radījusi Lielbritānijas izstāšanās no Eiropas Savienības un šī te iepriekšējā Lielbritānijas vieta tieši attiecībās ar Baltijas valstīm un Ziemeļu valstīm kopumā.
Makrons vakar medijiem norādīja, ka Francija centīsies panākt Eiropas drošības un sadarbības organizācijas starpniecību Baltkrievijas krīzes risināšanā. Pēc Makrona teiktā pret šādu starpniecību neiebilst Putins, tādēļ tagad vajag, lai tai piekristu arī Aleksandrs Lukašenko. Abi prezidenti esot vienisprātiski Eiropas Savienības līderiem šonedēļ jānosaka sankcijas Baltkrievijas režīma amatpersonām, kas atbildīgas par vēlēšanu viltošanu un vardarbību pret miermīlīgiem protestētājiem. Baltkrievijas jautājums noteikti tiks plaši apspriests arī vizītē Latvijā. Makrons Rīgā ieradīsies šovakar. Pēc 6:00 vakarā iecerēta sagaidīšanas ceremonija pie Rīgas pils, bet vēlāk arī kopīgs Makrona un valsts prezidenta Egila Levita paziņojums presei. Vizīte turpināsies arī rīt, kad Makrons tiksies ar premjeru Krišjāni Kariņu, viesosies okupācijas muzejā un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Rihards Plūme, Latvijas radio.